Üçüncü bab.
Көңіл асығым ей, кейтсе дүшігімнен ақтырдым, көзләп тапмадым оны. Енді тұрып сәхәрі тұқарын, көчелерден, мейданчылардан көңіл асығымы ақтырырын, көзләп тапмадым оны. Айланып бүрін сәхәр көдөкчілері дұғыстым аңа. Олардын, көңіл асығымы көрдіңіл ме? Дейіп сорытым. Оларың деңінден кетсен деттіме, көңіл ашығымы таптым мен. Оны сақлап, енемің өйіне, мені доғроның отуғына кетірен сәм көй вермедім. Ей, Иерусалим қиырлары, зереллердір чөл мараларынан анды чиярын, өз ісілеен сә ұшқы ойырмаң, бір ақытландырмаң. Түсті сүтіні дей чөлден шықып келен кім? Оның тәжірлерін қошпо етілі атырларынан еділін мүрін өй яқымлы етілі түтөткенің қошпо еті бар құрыяр. Ана, Сүлейманың шапай туыны, Ысырайлың 60 герчегідір оның дасынны. Әхліде қылышлы, сөвесі өкті, кейдзәнің өхемінің бейлері қылышлыдыр. Сүлейман, са Ливан ағашларынан өзіне са пайтуынны ясатты. Сүтүллері күмістен, тіртеклігі қызылдын, отырғыжы қырмызы махмалдын, ічі Иерусалим қиызларының сүйігісіне беслінін. Ей Зион қиызлары, дашы чықынды Сүлейманы той күнінні, үріктен саат күнінні әжетінің басына кейдірін тәжіне вақың.